สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทกันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:40 นนะคะโดยมีดิฉันกมลรับประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่คลื่น FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และที่คลื่น AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะคะนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ออกอากาศสดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะโดยท่านเข้าไปที่www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักคลิกเลือกไปที่เรดิโอออนไลน์นะคะท่านก็จะได้รับฟังรายการสดไปพร้อมๆกันค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะต้องการที่จะเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นในช่วงต่างๆของรายการของเรานะคะท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการของเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025032682นะคะ025032682ค่ะรายการของเรานะคะก็มี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารและก็กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะได้รับฟังงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวนะคะโดยวันนี้อาจจะพิเศษสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวิทยากรในช่วงที่2และ3ของเราท่านติดภารกิจนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ขออนุญาตนำบทความนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันครอบครัวรวมถึงเรื่องของสังคมน่าอยู่นะคะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันแทนค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่พบกับช่วงแวดวงมสทค่ะ
แวดวงมสท
ช่วงแวดวงมสทวันนี้นะคะเรามีข้อมูลดีๆนะคะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะคะนั่นก็คือเป็นการอบรมนะคะการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือและประเมินผลทางการศึกษานะคะอันนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับในช่วงของการช่วงนั้นช่วงที่จะจัดนะคะก็จะเป็นช่วงของการปิดภาคการศึกษาพอดีนะคะก็หวังว่าบุคลากรทางด้านการศึกษานะคะคุณครูหรือว่าอาจารย์นะคะประจำโรงเรียนต่างๆนะคะจะได้มีโอกาสเข้ามาฝึกอบรมทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษากันนะคะซึ่งสำหรับความเป็นมาของโครงการนะคะก็จะขออนุญาตเรียนให้ทราบนะคะเนื่องจากว่าสำนักทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราเนี่ยนะคะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการทางด้านวิชาการนอกจากว่านอกจากงานที่ทำตามภารกิจแล้วนะคะก็จังให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษานะคะสำนักทะเบียนและวัดผลก็ยังดำเนินงานในภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะตามยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการศึกษาค่ะเมื่อรัฐนะคะได้มีการกำหนดมาตรการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนะคะการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างเสริมแรงจูงใจเพื่อประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ตามร่างยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะตามระเบียบวาระการศึกษาแห่งชาตินั้นซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นปัญหาเร่งด่วนทีเดียวที่จะต้องรีบแก้ปัญหาโดยได้ให้มีการทบทวนเกณฑ์ในการวัดนะคะแล้วก็ประเมินผลรวมทั้งปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผู้เรียนโดยการใช้วิธีการที่หลากหลายนะคะและก็การฝึกอบรมครูประจำการในการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการคิดค่ะสำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ได้ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวจึงใช้ศักยภาพทางวิชาชีพที่สำนักมีอยู่นี่นะคะช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของชาติในอีกแนวทางหนึ่งโดยได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินการคิดทางการศึกษานะคะให้กับครูผู้สอนกับการจัดการเรียนการสอนขึ้น สำหรับรายละเอียดของการอบรมนะคะในวันที่1ของการอบรมนั้นนะคะหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียนแล้วก็รับเอกสารแล้วท่านก็จะได้รับฟังการบรรยายในเรื่องของกรอบแนวคิดหลักสูตรแกนกลางและการวิเคราะห์ตัวชี้วัดนะคะจากนั้นก็จะพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะแล้วก็จะมาต่อกันที่หลักการประเมินเพื่อการเรียนรู้ค่ะและเรียนรู้อย่างเดียวไม่พอนะคะฟังทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีการฝึกปฏิบัติด้วยหลังจากนั้นก็ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อคำถามตามตัวชี้วัดที่ได้ทำกันนะคะวันที่2ของการอบรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของวิธีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินนะคะช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของหลักการเขียนข้อสอบแล้วจากนั้นก็มีการฝึกปฏิบัติสร้างข้อสอบนะคะตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ค่ะวันที่3ของการอบรมนะคะก็จะมีการประเมินสภาพจริงนะคะทั้งโครงงานและก็ภาคปฏิบัติการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนจากนั้นก็จะมีการฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องมือวัดตามสภาพจริงและสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแล้วก็มีการนำเสนอการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินในชั้นเรียนค่ะวันที่4นะคะเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมก็จะเริ่มต้นด้วยการวัดและประเมินจิตพิสัยนะคะการสร้างเครื่องมือวัดจิตพิสัยแล้วก็สุดท้ายนะคะจะมีการนำเสนอการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินในชั้นเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของหลักสูตรทั้ง4วันนะคะสำหรับหัวหน้าโครงการในหลักสูตรนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สสิธรชุตินันทกุลนะคะท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02504-7245นะคะ02504-7245หรือท่านจะส่งใบลงทะเบียนมาได้นะคะที่สำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงของแวดวงมสทค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
ถ้าเขารักเธอถ้าคิดว่ารักกันบอกกับฉันไม่ต้องทนเก็บไว้ถ้าคิดรักกันก็ขอให้รักกันอย่าห่วงฉันทำตามเธอหัวใจถึงฉันจะเสียใจถึงฉันจะเดียวดายไม่เป็นไรขอให้โชคดีต้องขอให้ไปด้วยรักที่ฉันมีฉันขอให้โชคดีจากวันนี้วันคืนจะเนิ่นนานด้วยรักที่ฉันมีกับรักที่ฉันมีไม่เป็นไรหากว่ารักเป็นดั่งใจไม่ช้าเธอก็คงลืมฉันแต่หากว่ารักไม่เป็นดังใจโปรดจำไว้เธอจะยังมีฉันทั้งรักทั้งห่วงใยถ้าเขาไม่รักเธอก็คอยคืนมากลับมาหาคนที่รอฉันจะรอเธอแค่ขอให้คืนมาเรื่องวันนั้นเป็นเพียงแค่ฝันไปด้วยรักที่ฉันมีกับรักที่ฉันมีไม่เป็นไรThank you. ช้าเธอก็คงลืมฉันแต่หากว่ารักไม่เป็นดังใจโปรดจำไว้เธอจะยังมีฉันทั้งรักทั้งห่วงใยถ้าเขาไม่รักเธอก็คอยคืนมากลับมาหาคนที่รอฉันนี้ฉันจะรอเธอแค่คอยคืน
ในช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะก็ขออนุญาตนำเอาบทความที่น่าสนใจนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะอันนี้ดิฉันหาข้อมูลมานะคะจากเว็บไซต์นะคะ www.pattanakit.net นะคะ slash รวมแนะนำบทความดีๆ slash 10คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่นะคะเมื่อวันที่4เดือนมีนาคมนี้นะคะปีนี้เองค่ะสำหรับบทความที่จะนำมาฝากก็คือ10คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่นะคะบทความนี้บอกว่าหลายคนนะคะมักจะพูดว่าการกระทำเนี่ยสำคัญกว่าคำพูดนะคะจนทำให้บางคนเนี่ยก็มัวแต่ทำอย่างเดียวนะคะจนละเลยคำพูดอยู่ไม่น้อยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะคนในครอบครัวเดียวกันนะคะเมื่อพ่อแม่ก็อยากได้ยินลูกบอกรักอยากให้ลูกกอดลูกหอมนะคะหรือมีแต่คำพูดดีๆแต่ในทางกลับกันคนที่เป็นลูกเองนะคะก็ไม่ได้มีความต้องการที่แตกต่างจากพ่อแม่เท่าใดนักนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดค่ะนอกจากอวัจนภาษาอย่างเช่นการกอดการหอมกันนะคะที่ทุกคนก็รับรู้ว่าเป็นการแสดงออกเพื่อความรักแล้วแต่วัจนภาษานะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเช่นเดียวกันนะคะพ่อแม่ทุกคนจึงพยายามที่จะพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะแล้วก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆกับลูกโดยน้อยคนนักนะคะที่จะพูดจาไม่ดีหรือว่าพูดสบถกับลูกนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้ก็คือสัญชาตญาณของความเป็นของความที่เป็นพ่อและแม่แน่นอนค่ะนี่เราจะมาฟังกันนะคะว่า10คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่นั้นมีอะไรกันบ้างนะคะคำพูดแรกนะคะพ่อกับแม่รักลูกมากนะนะคะอันนี้ก็เป็นคำพูดแรกที่ลูกอยากได้ยินนะคะแน่นอนนะคะว่าลูกนั้นก็คือดวงใจของพ่อแม่แต่การที่พ่อแม่ละเลยคำพูดง่ายๆแค่นี้นะคะแล้วก็มีคำแค่นี้เองนะคะทราบไหมคะว่าคำนี้เนี่ยมันมีค่าขนาดไหนนะคะแล้วก็มันยิ่งใหญ่พอที่หลายคนนะคะก็ไม่มีโอกาสที่จะบอกรักลูกในวินาทีสุดท้ายเลยด้วยซ้ำไปในทางกลับกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหรือพ่อแม่รวมไปถึงคนทุกคนก็ควรจะให้ความสำคัญกับความรักและก็คำพูดไปพร้อมๆกันก่อนที่พ่อแม่จะไม่มีลูกนะคะให้บอกรักหรือลูกบอกรักในวันที่สายเกินไปอย่ามัวแต่แสดงความรักกันอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเชื่ออยู่แล้วว่าลูกนั้นรู้ว่าพ่อแม่รักลูกมากแค่ไหนเพราะบางเวลานะคะคำพูดก็มีความสำคัญไม่แพ้การกระทำเช่นเดียวกันดังนั้นก็บอกรักลูกกันบ้างนะคะเขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วพ่อกับแม่นั้นรักเขามากแค่ไหนค่ะคำพูดที่สองนะคะพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะนะคะมันอาจจะมีบางอย่างที่ลูกทำให้พ่อแม่รู้สึกภูมิใจมากเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษนะคะความมีน้ำใจหรือแสดงความสามารถพิเศษให้คุณเห็นอยู่เสมอแต่พ่อแม่ทุกคนก็ควรลองนึกดูดีๆนะคะว่าจ จุดเด่นของลูกของท่านนั้นนะคะที่ทำมาแล้วเนี่ยแล้วท่านรู้สึกภูมิใจในตัวเขาก็หาเวลาในช่วงดีๆนะคะบอกให้เขาได้รู้บ้างว่าตัวพ่อแม่นั้นภูมิใจในตัวเขามากน้อยแค่ไหนค่ะคำพูดที่3นะคะพ่อกับแม่สนับสนุนลูกเสมอนะนะคะพ่อกับแม่ทุกคนก็ต้องตระหนักว่าลูกนะคะไม่ใช่เราและเราก็ไม่ใช่ลูกเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับลูกนะคะว่าบางครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเปรียบเทียบสิ่งที่พ่อแม่ชอบและลูกอาจจะไม่ชอบในมุมมองที่ต่างกันนะคะถ้าหากว่าไม่เข้าใจกันก็อาจจะทำให้มีปัญหากันได้นะคะเด็กบางคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาถูกบังคับมากๆก็จะทำให้รู้สึกว่าเขาไม่มีความเป็นส่วนตัวไร้อิสระนะคะเขาก็จะท้อแท้แล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองในขณะที่บางคนโตมาในครอบครัวที่เป็นนักกฎหมายแต่ต้องการเป็นนักเขียนนะคะหรือบางคนที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างที่อยากเป็นไม่ว่าเขาจะเลือกเป็นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ควรจะสนับสนุนเขาค่ะคำพูดที่4นะคะพ่อกับแม่เชื่อมั่นในตัวลูกเสมอนะอันนี้ก็เป็นคำพูดหนึ่งที่อาจจะมีทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไว้ใจในตัวเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างจนทำให้พ่อแม่บางคนอาจจะตั้งตัวไม่ติดนะคะลูกก็อาจจะสูญเสียความมั่นใจในการตัดสินใจหรือว่าการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าหากว่าใครนะคะที่เคยเจอปัญหาอย่างนี้นะคะก็ลองถามตัวเองว่าเคยสละเวลาบอกลูกบ้างไหมนะคะว่าเรานั้นเชื่อมั่นในตัวเขามากน้อยแค่ไหนนะคะและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อและแม่ก็จะอยู่ข้างลูกเสมอค่ะคำพูดที่5นะคะคำว่าขอโทษนะคะบางครั้งเนี่ยการขอโทษก็เป็นสิ่งที่ยากนะคะที่จะพูดออกมาแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็มักจะให้ความสำคัญกับความเป็นพ่อเป็นแม่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะหากพ่อแม่ทำผิดก็จะคิดแค่ว่าพ่อแม่ไม่ควรขอโทษลูกนะคะยิ่งคนที่เป็นพ่อด้วยแล้วนะคะอาจจะยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นทั้งคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยนะคะคำขอโทษของพ่อแม่นั้นลูกเองก็จะต้องมีเหตุผลด้วยนะคะแล้วก็รู้จักบาปบุญคุณโทษด้วยลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเสียงหรือว่าออกคำสั่งให้พ่อแม่นะคะไม่ว่าจะด้วยประการใดทั้งสิ้นทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะกล่าวคำขอโทษลูกบ้างนะคะในกรณีที่เราอาจจะผิดพลาดไปนะคะซึ่งก็ไม่ถือว่าเสียศักดิ์ศรีนะคะคำพูดต่อไปนะคะลูกเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะสิ่งนี้จะทำให้เขาได้รับเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจในตัวของเขาเองมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะถึงแม้ว่าเลิกกันแล้วนะคะแต่ลูกไม่ต้องเลือกรักอันนี้ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเหตุให้ต้องเลิกรากันไปนะคะทำให้เด็กนั้นอาจจะอยู่ในภาวะที่สับสนนะคะเขาอาจจะต้องเลือกว่าเขาจะต้องอยู่กับใครนะคะซึ่งในระหว่างช่วงที่สับสนในการเลือกฝั่งของพ่อแม่แล้วเนี่ยลูกบางคนก็ต้องตกอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นต้องเลือกด้วยว่าเขาจะรักใครนะคะซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็มักจะกีดกันนะคะไม่ให้ลูกหรือว่าไม่ให้เด็กนั้นพบกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรที่จะบีบบังคับเขานะคะว่าเขาจะต้องเลือกพ่อหรือว่าแม่ค่ะต่อไปนะคะพ่อกับแม่ต้องยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นข้อนี้ก็เป็นข้อที่ดิฉันคิดว่าสำคัญมากนะคะเพราะว่าเมื่อลูกเริ่มโตขึ้นมากเท่าไหร่เขาเองก็ยิ่งยอมต้องการขออภัยค่ะเขาต้องการการยอมรับจากพ่อแม่มากขึ้นเท่านั้นนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วลูกก็มักจะพยายามทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้พ่อแม่นั้นยอมรับในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจในความรักของวัยเด็กนะคะหรือว่าการกระทำต่างๆที่บางทีนะคะลูกอาจจะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนแม้ว่าพ่อแม่นั้นจะคอยดูอยู่ห่างๆและการที่เขารู้ว่าพ่อแม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและเขาเลือกแล้วนะคะแสดงให้เขาเห็นว่าพ่อแม่นั้นไม่ได้ละเลยเขาแต่อย่างใดนะคะยังรักและก็เข้าใจเขาอยู่เสมอนะคะเพียงแค่พ่อแม่บอกลูกว่าพ่อแม่เข้าใจและก็ยอมรับลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะ ข้อ9นะคะพ่อกับแม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะลูกนะคะพ่อแม่บางครั้งก็อาจจะพูดอะไรบางอย่างที่เมื่อลูกฟังแล้วอาจจะเสียใจกับคำพูดของคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วพ่อแม่ก็อาจจะพูดไปโดยที่ไม่ทันได้คิดนะคะว่าลูกอาจจะเสียใจกับสิ่งที่พูดออกมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพ่อแม่ทราบว่าลูกเสียใจกับสิ่งที่ได้พูดออกไปนะคะก็ควรที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าคำพูดที่พูดออกไปนั้นหมายความว่าอย่างไรนะคะอย่าให้ลูกเข้าใจผิดๆและในทางที่ดีนะคะก็ควรจะพูดจาให้ชัดเจนตั้งแต่แรกจะดีกว่าค่ะสุดท้ายนะคะลูกคือคนสำคัญของพ่อกับแม่นะคะจริงๆแล้วข้อนี้อาจจะอยู่เป็นอันดับแรกด้วยซ้ำไปนะคะในเมื่อในความเป็นจริงแล้วลูกก็คือคนที่สำคัญและก็คนพิเศษสำหรับพ่อแม่จริงๆด้วยแต่จะมีสักกี่ครั้งนะคะที่พ่อแม่ได้บอกให้ลูกรับรู้จากปากของพ่อแม่เองบ้างนะคะเชื่อเถอะนะคะว่าถ้าหากว่าท่านได้พูดให้ลูกรู้นะคะสิ่งที่ท่านจะได้กลับมาย่อมมีค่ามหาศาลมากกว่าเป็นไหนๆนะคะเพราะนั่นก็คือสายใยของความรักระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกค่ะทั้งนี้นะคะพ่อแม่ก็ควรจะกอดลูกบ้างเมื่อลูกเริ่มโตขึ้นนะคะอย่าให้วัยที่เปลี่ยนไปนั้นทำให้ระยะห่างระหว่างพ่อแม่และก็ลูกนั้นรู้สึกว่าการกอดนั้นเป็นเรื่องแปลกนะคะเพราะฉะนั้นการกอดลูกแน่นๆและก็บอกเขาว่าเขาสำคัญมากแค่ไหนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่มันจะเป็นความทรงจำที่คนเป็นพ่อเป็นแม่และลูกไม่มีวันที่จะลืมได้เลยค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ10คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินที่นำมาฝากในช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะเราไปพักกันสักครู่นะคะ
พ่อมาเหอะคุณแม่รออยู่
คมน่าอยู่
ค่ะก็ขอบคุณคุณวสันต์นะคะเทคนิคเช่นของเราเข้าใจเลือกเพลงมาฝากกันนะคะในช่วงของสังคมหน้าอยู่นะคะดิฉันก็ขออนุญาตนำบทความนะคะในเรื่องของจากเว็บเหมือนกันนะคะจุดประกายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในโหมดของวรรณกรรมนะคะมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของพัฒนาคนพัฒนาความคิดรวมพลังสังคมหน้าอยู่ค่ะเขาบอกว่าชีวิตคือการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับโลกและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่สำคัญที่สุดก็คือคนนะคะถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสังคมนั้นก็น่าอยู่อาศัยนะคะในทางกลับกันถ้าคนในสังคมส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ดีสังคมนั้นก็ไม่น่าอยู่อาศัยการทำให้คนในสังคมส่วนใหญ่เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าสมาชิกของสังคมทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงพฤตินิสัยของคนนะคะและจะต้องกระทำโดยประสานสัมพันธ์กันในทุกภาคส่วนด้วยค่ะคนนะคะเมื่อเขาทำในสิ่งที่สังคมและกฎหมายกำหนดว่าผิดพวกเขาถูกกันตัวออกไปจากสังคมเพราะนั่นคือทางออกทางเดียวที่คิดว่าเป็นการจัดการและลงโทษเพื่อที่จะทำให้สังคมปลอดภัยและน่าอยู่ขึ้นและสถานที่ที่รวมตัวของผู้ที่ถูกตัดสินแล้วว่ากระทำผิดกฎหมายที่สมควรได้รับนั่นก็คือคุกหรือเรือนจำนั่นเองนะคะและนั่นก็คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะเพราะถ้าหากว่าโทษของเขาไม่ถึงขั้นถูกประหารชีวิตเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะกลับออกมาสู่สังคมเดิมของเขาอีกครั้งแล้วสังคมจะทำอย่างไรกับคนที่ได้ชื่อว่าเคยกระทำผิดกล้าที่จะยอมรับเขาเข้าร่วมสังคมด้วยความเต็มใจอีกหรือไม่หรือจะปล่อยปละละเลยพวกเขาและปล่อยให้มีการกระทำผิดซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าของคนหน้าเดิมก็เกิดขึ้นจนนักโทษล้นคุกนะคะบุคคลที่ถูกคุมขังย่อมถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพและนั่นย่อมทำให้เกิดทุกข์นะคะทำให้เขามองไม่เห็นคุณค่าในตนเองและเลิกคิดที่จะเคารพนับถือตนเองในยามที่พวกเขามีความรู้สึกทุกข์กับผลที่ได้รับจากการกระทำของตนเองและรู้สึกว่าตนไร้ค่านั้นนะคะจะให้อะไรกับเขาก็ไม่ดีเท่ากับการให้ความรู้ให้สติและให้หลักปฏิบัติที่เป็นเหตุเป็นผลง่ายๆในการคิดเพราะสตินะคะเป็นเครื่องปลุกใจให้คนรู้สึกตัวและสำนึกในความผิดชอบชั่วดีความคิดเป็นเข็มทิศนำการกระทำทั้งปวงเปรียบเสมือนกับการบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีที่มีประโยชน์ต่อพืชผักฉันใดนะคะคุกหรือเรือนจำก็เปรียบได้กับบ่อบำบัดน้ำเสียที่ขัดเกลาปรับปรุงพฤตินิสัยให้กลายเป็นคนที่คิดดีทำดีมีสามัญสำนึกที่จะดำเนินชีวิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมและกลับไปเป็นน้ำดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยทำให้สังคมน่าอยู่เพราะสังคมทุกสังคมนะคะถ้าปราศจากอาชญากรรมทุกประเภทย่อมน่าอยู่เสมอค่ะดังนั้นนะคะถ้าคนไทยทุกคนต้องการให้สังคมเป็นสังคมที่อุดมสุขพวกเราคนไทยก็จะต้องมีเมตตากับผู้ที่หลงเดินทางผิดนะคะเมื่อมีโอกาสเราจะต้องมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ให้สติให้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ให้โอกาสพวกเขาได้กลับตัวกลับใจเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปนะคะโดยไม่หวังพึ่งพาเพียงหน่วยงานของทางราชการที่รับผิดชอบเท่านั้นสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะคะก็เป็นองค์กรหนึ่งนะคะที่ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของคนจึงได้ให้การอบรมผู้ต้องขังในรูปแบบโปรแกรม Criminal นะคะคริมินอลตั้งแต่ปี2548นะคะคริมินอลนี้นะคะก็มาจากคำภาษาอังกฤษ2คำคือคำว่า no และ crime นะคะหมายถึงไม่มีอาชญากรรมนั่นเองค่ะซึ่งทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานี้นะคะก็ได้รับอนุญาตจาก Criminal International นะคะตั้งแต่ปี2548มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสามัญสำนึกที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและมอบเครื่องมือการศึกษาและทักษะการสื่อสารให้แก่ผู้ต้องขังรวมไปถึงเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับสู่สังคมในฐานะสมาชิกที่มีความรับผิดชอบและทำให้สังคมที่พวกเขาอยู่นั้นเป็นสังคมที่ปลอดภัยอย่างน้อยก็ปลอดภัยจากการกระทำของเขาเองนะคะเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆที่มีพ่อแม่ลูกแล้วก็จะไปต่อความสัมพันธ์ที่ขยายวงกว้างจากครอบครัวหนึ่งไปสู่อีกครอบครัวหนึ่งค่ะดังนั้นสังคมน่าอยู่ก็เพราะคนในสังคมนั้นช่วยกันทำให้น่าอยู่นะคะแม่น้ำทะเลลำคลองคงจะไม่เน่าเสียป่าไม้คงไม่ถูกทำลายสัตว์ป่าคงไม่ถูกล่าจนสูญพันธุ์นะคะถ้าคนมีคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นคนคือปัจจัยหลักแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมน่าอยู่ดังนั้นเราจะต้องช่วยกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าอดีตเขาจะเคยเป็นอะไรให้มีจิตสำนึกรักบ้านสังคมและประเทศของตนเองเพราะทุกคนโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนดีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ดิฉันนำมาฝากในช่วงของสังคมน่าอยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเรื่องเล่าจากมสท.ก็คงหมดลงเพียงเท่านี้นะคะดิฉันขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนด้วยบทเพลงเพราะๆอีกสักเพลงหนึ่งค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ